Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 30 лістапада. У такі ж дзень 1872-го у Глазга адбыўся першы афіцыйны міжнародны матч па футболе. Яшчэ ў лютым 1870-га сакратар футбольнай асацыяцыі Чарльз Олкак змясціў у спартовай газеце аб'яву аб тым, што хутка адбудзецца матч паміж ангельскімі і шатландскімі футбалістамі. Для тых, хто быў зацікаўлены прыняць удзел у гульні, быў дадзены спіс кантактных імёнаў і адрасоў, аднак з-за моцных маразоў гульню прыйшлося адкласці, яна прайшла 5 сакавіка 1870-го. За перыяд з лістапада 1870-го па люты 1872-го каманды, якія складаліся з заможных ангельцаў і шатландцаў, якія жылі і працавалі ў Лондоне і ваколіцах, сустракаліся 4 разы. Клуб Queen's Park з Глазга выступіў з прапановай, каб адзін з матчаў у сезоне 1872-73 быў праведзены ў Глазга і 30 лістапада 1872-го адбылася першая афіцыйная міжнародная сустрэча зборных Англіі і Шатландыі, якая завяршылася нулявой нічыёй.
Нагоднік
30 лістапада 1954-го амерыканка Энн Элізабет Ходжэс была параненая асколкам сулакокскага метэарыта. Гэта быў першы задакументаваны выпадак ранення чалавека па-за зямным аб'ектам. Хоць афіцыйна ён і вядомы як сулакокскі метэарыт, часта ён згадваецца як Ходжэскі метэарыт, бо ягоны фрагмент ударыў Энн Элізабет Ходжэс. Фрагмент памерам з грэйпфрут прабіў дах каркаснага дома ў Оак-Груф, штат Алабама, адскочыў рыкашэтам ад корпуса радыёпрымача і ударыў Ходжэс, пакуль тая драмала на канапе. Сур'ёзна яна не пацярпела, але атрымала вядомасць ва ўсім свеце. Ваенна-паветраныя сілы ЗША канфіскавалі метэарыт, аднак сям'я пацярпела і наняла адваката, каб адсудзіць метэарыт, збіраючыся прадаць яго, а на выручаныя грошы адрамантаваць пабіты дах. Спачатку паступалі прапановы аб куплі метэарыта за 5,5 тысяч даляраў, але праз год, калі метэарыт быў вернуты сям'і, ажыятаж у пакупнікоў заціх. Нарэшце Энн Ходжэс, нягледзячы на жаданне свайго мужа прадаць метэарыт, ахвяравала яго ў музей натуральнай гісторыі Алабамскага універсітэта, дзе ён зараз і захоўваецца.
Нагоднік